ogledalo.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Ogledalo danas poslušajte predavanje prezvitera Željka Latinovića, nastojatelja Novosadskog Svetouspenskog hrama, na temu Živi Bog i zapisana riječ Božja, koje je održao 2. decembra 2012. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru ciklusa Škola pravoslavne duhovnosti.
Možda nekog iznenađuje zašto pojam živi Bog, jer čovjek kao religiozno biće ima potrebu za Bogom, ali otpavši od Boga, našavši se mimo zajednice sa Bogom, kako mi kažemo u palom stanju, mnogi od potomaka Adamovih na pogrešan način tu svoju potrebu za Bogom uslovno ispunjavaju, jer u stvarnosti ne ispunjavaju. Dešava se promašaj, zato što počinju da se obožavaju različiti idoli, čovjek prirodu samu ili određene prirodne pojave ili sebe samog obogotvorava i pretvara u idola. I zato imamo mnogo lažnih bogova, a samo jednog živog i istinitog Boga. Takav izraz da je jedan živ istiniti Bog i da nema drugih bogova, a sa druge strane da postoje različiti idoli i božanstva lažna, srećemo još u Starom Zavetu. I zbog toga nekoliko reči o tome da kažemo, da bismo došli i do Svetog pisma ili Biblije, zapisane reči Božje, jer ovaj ciklus ovogodišnji jeste pre svega u vezi sa tom temom Svetog pisma. Živi Bog, on je iznad svake nama poznate stvarnosti. On je za naše moći i sposobnosti nepojmljiv, sasvim je drugačiji. Njegov način postojanja je drugačiji, on svojom prirodom za nas je nesaznajan. Tumačeći pesmu nad pesmama, 3. glavu, Sveti Grigorije Nisijski govori i otkriva nam i o toj nesaznajnosti živoga Boga od strane čovjeka samog. A ja ću samo neke detalje iz te 3. glave da napomenem, gdje se govori o nevesti koja traga za svojim verenikom, za ženikom. A vi znate da u Starom Zavetu, a u Novom Zavetu posebno, da je narod Boži imenovan nevestom, a ženik je sam Bog. Također crkva je nevesta, a Hristos je ženik. Imamo i takvo poređenje gdje se duša ljudska smatra nevestom, a Bog ženikom. I u pesmi nad pesmama prepliću se ti odnosi, gdje se duša ljudska u određenim momentima povezuje sa tim pojmom neveste, ali isto tako i celokupni starozavetni Izrael, jer tu i nema razlike između jednog i mnogih u starozavetnom Izraelu, a u novozavetnom Izraelu u crkvi Božjoj još manje. I izjavljuje u stihu ta nevesta: tražila sam onoga koga ljubi duša moja, tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustaću i trčeću ulicama gradskim i trgovima, tražit ću ga. I zatim nastavlja: sretoše me čuvari koji grad obilaze, i ona, susrevši se s njima, pita ih: videste li onoga koga ljubi duša moja? Sveti Grigorije, bogoslov, u vezi sa ovim stihovima pesme nad pesmama, kaže: tako i duša ljudska traga za živim Bogom, obilazi trči, ali kada bi imala mogućnosti ceo univerzum da obiđe i sve čuvare i anđele same da susrevši pita da li poznajete vi onoga za kojim čezne duša moja i koga traži, kaže ostali bi bez reči. Jer nema reči koje mogu da opišu živog istinitog Boga po prirodi njegovoj. On je iznad svega toga, on je potpuno drugačiji po načinu svog postojanja od nas samih. I zato što je Bog bićen svojim takav, sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju izjavljuje, Boga niko nikad nije video. Ali ženik koji je zavoleo nevestu, koji je stvorio celokupni svet da bi ceo svet bio nevesta njegova, to je crkva Hristova, telo jedinorodnog sina, on dolazi u istoriju, on se otkriva. I zato što se Bog u ljubavi svojoj slobodno otkriva i predaje nam darove potrebne za život i vremenski i večni, ova izjava svetog Jovana Bogoslova nije završena, nego posle zapete sleduje, ali jedinorodni sin koji sedi u naručju oca, on ga objavi. I mi znamo i u Starom Zavetu da je bilo mnogo, mnogo otkrovenja živoga Boga na različite načine, ali tek dolaskom jedinorodnog sina, ulaskom njegovim u istoriju, dešava se punoća otkrovenja, kako kažemo, i mi upoznajemo tog živog istinitog Boga. Ako bi nas kao hrišćane neko upitao, a to se dešava stalno, ko je taj Bog u koga vi verujete, gde je on, kakav je on, mi moramo biti spremni i da odgovorimo, iako znamo da je to rečima ne može ta tajna da se iskaže. On jeste tvorac istorije, tvorac sveta, celokupne tvorevine, kako izjavljujemo u simbolu vere, da mi verujemo Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, da verujemo i u njegovog jedinorodnog sina, Gospoda Isusa Hrista i duha njegovog svetog, i vidimo da već simbol vere nam razotkriva ko je Bog u koga mi verujemo, ali to mi znamo i dato nam je ne od tela i krvi, kako se kaže, kako je zapisan, nego zato što nam Otac Nebeski otkri i posla Sina svog. Tako da ženik je taj koji se otkrio nevesti, koji je došao po nju, koji je od istorije spasenja, koja znate svi da je bila istorija greha i stradanja, učinio da ona postane povesnica spasenja. U Starom Zavetu na različite načine živi Bog se otkrivao narodu Božijem, našim praocima, svetim prorocima, ali jedno iskustvo je nezaobilazno. Pored onih mnogih, a znamo kako je bilo sa Nojem, sa Avramom, Isakom, Jakovom, otkrivenje i otkrivanje Boga Mojsiju na Sinajskom poluostrvu, na planini Horiv, tamo gde se danas nalazi manastir Svete Katarine, ono je posebno jedinstveno. Jer je Bog, otkrivajući se Mojsiju, to učinio zaista za pouku i radi spasenja svih nas. Zanimljiv je i sam tok tog Sinajskog otkrivanja, jer je on i sve vremeni bitan, poučan, za sve one koji odluče da izađu iz misirskog grobstva, a znamo da za jevrejski narod i za biblijsku terminologiju uopšte, Misir, Egipat, simbolizuje život u porocima, zabludama, ropstvu, grehu i smrti. Zato svaki onaj koji želi da iziđe iz misira i počne da se penje u skoriv brdo bogotraženja, da teži i čezne za živim Bogom, treba da se pouči Mojsejevim primjerom. Mojsije je 40 godina kod svog tasta čuvao stada, molio se Bogu, osluškivao vapaje svog naroda. 40 godina je bio pastir beslovesnom stadu, da bi, kada ga je Bog prizvao, tek posle mnogog ubeđivanja, odlučio da postane i pastir slovesnog stada naroda izabranog. I 40 narednih godina je bio pastir tom narodu, vodeći ga kroz Crveno more iz ropstva misirskog do obećane zemlje. Ali isto tako i pre samog momenta bogootkrovenja na Horivu, Mojsije penje se i posti 40 dana i 40 noći, prebivajući u molitvama. I ovaj jedan i drugi primjer nam pokazuju kako je za bogootkrivenje i bogospoznaju potrebna jedna postupnost u zrastanju u vrlinama i uzdržavanje od greha i poroka. I javi se Bog Mojsiju, Jahve, sušti, kako bismo mi preveli na srpski jezik, ili on, ako koristimo grčki termin koji znamo da se nalazi na svakoj ikoni Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, jer Gospod Hristos u svom oreolu ima i znamenje krsta, i u tom krstu imamo o mikro, o mega i ni, on što nije ništa drugo nego ono što je Mojsije čuo od Boga, Ehijašer Ehije ili Jahve ili sušti, onaj koji jeste živi istiniti Bog, koji ne zavisi ni od koga i ni od čega. To nam svedoči da se stvari na Sinajskom poluostrvu Mojsiju javio niko drugi nego Hristos, ali još ne ovaploćeni Hristos, jer nije ga mogao videti niko, jer još nije izašao bio iz naručja Oca Nebeskog. Ali video ga je kao plamen koji gori u kupini, koja plamti a ne sagoreva. I zato ta kupina simboliše Presvetu Bogorodicu, koja je u naručju svom utrobi svojoj nosila jedinorodnog sina, rodila ga, a devojka ostala. Vazda, stalno, prisno, djeva, kako kažem, i pre, i tokom, i posle rođenja Boga živog, istinitog. Kao što je kupina gorela, a nije sagorevala. Mojsije je doživeo punoću otkrovenja koje je bilo moguće tad u tom momentu, pre ovaploćenja Logosa Božijeg. Ali potpunije bogoviđenje on je doživeo na Tavorskoj gori, tamo bivajući pored Hrista. Na Sinajskoj gori viđenje te svetlosti, koja je ista kao i svetlost Tavorska, nazvana je primrak nebeski, jer to je takva svetlost koja je iznad svake svetlosti stvorene. To je nestvorena svetlost božanska, koju oko ljudsko može, ali ne može da vidi. Ta svetlost se sagledava srcem, ali se uključuje i celokupno biće. Ali u telu i stojeći pored Hrista ovaploćenog, video je Mojsije, Gospoda, na gori preobraženja. I zato kažemo da jeste to vrhunac starozavetnog otkrovenja na Sinaju, ali kad dođe punoća vremena, onda posla Bog sina svog da se rodi od žene koja beše pod zakonom i arhangel javi presvetoj Bogorodici da će ona biti osenjena silom od ozgo, da će roditi sina svevišnjeg. Blagovesti također jesu jedan od tih stepena tajni otkrivanja živoga Boga, a i moment ova pločenja, rođenja, rađanja od majke bez oca, onog koji je u večnosti postojao kao večno od oca rođeni bez majke, sina jedinorodnog logosa Božijeg. Tim dolaskom jednog od Svete Trojice i njegovim ovaploćenjem omogućeno je da sva tvorevina bude crkva Božija, telo drugog lica Svete Trojice. Gospod koji je zakoračio istoriju i preduzeo korake potrebne za nas i za naše spasenje, da bi nas izbavio, a znamo da koraka ima još dosta, samo njegovo krštenje u reci Jordan i očišćenje, osvećenje prirode voda, okupljanje svetih apostola na tajnu večeru, predavanje sebe, telo svoje, on je dao i krv svoju, vidu hleba i vina, ustanovivši svetu evharistiju, tajnu crkve, tajnu carstva Božijeg, kojom Hristos biva sa nama do svršetka veka, biva i pre svog slavnog i drugog dolaska. Biva prisutan, kako je rekao, u momentu uznošenja i vaznesenja svog, da odlazi, ali će opet biti sa nama do kraja sveta i veka. Poznat nam je i korak u tom otkrivanju živoga Boga, kada on strada razapet na krstu, primajući na sebe grehe sveta i svojom smrću pobeđujući smrt, a u treći dan vaskrsava, darujući nam svima novi život u nezalaznom danu carstva svoga. I uznosi vaskrslu prirodu ljudsku u carstvo nebesko. Ono što je primio, ovaplotio, oličnosnio, ipostazirao, nemoguće opet izreći to. Ličnost Hristova je večna ličnost drugog lica Svete Trojice, a on, ne prestavši da bude Bog, uzima prirodu ljudsku u potpunosti, sve osim greha, jer u njemu greha nema, zato što je greh razdvojenost, greh je promašaj. U ličnosti Hristovoj su sjedinjene, nerazdvojno, a opet nesliveno, nespojivo, a opet nerazlučno, božansko i čovečansko. Tu su nerazdvojno jedno pored drugog, priroda božanska i čovečanska, ali nijedna se nije izgubila tu, nego je čovečanska obožena i spasena tom blizinom Božijom, jer za čoveka jeste spasenje blizina Božija, a udaljenost od Boga je greh. Zato u Hristu nema greha, jer tu je čovek neraskidivo povezan sa Bogom, ličnošću Logosa Božijeg. I na taj način, uznevši prirodu ljudsku, carstvo nebesko, daruje se i nama svima spasenje, samo uz potrebu da svako od nas to aktualizuje u volji svojoj. Priroda ljudska jeste obožena, ali volja svakog od nas može biti obožena samo ako mi usaglasimo svoju volju sa voljom Oca Nebeskog. Ono što nas je poučio Gospod, davši nam parametar molitve, rekavši da se tako i molimo, Oče, da bude volja Tvoja. To jeste način, znači, učestvovanja i aktualizacije nas samih na ličnom nivou, na tom polju spasenja. Isposlavši Duha Svetog od Oca, Duha koji od Oca ishodi, koji je na dan pedesetnice sišao na apostole i koji obitava u crkvi i na taj način oprisutnjuje Hrista, opet nas sve čini jednim telom Hristovim, nastavlja se otkrivanje živoga Boga i tajna spasenja. Zato kažemo da je naša vera otkrovenska. Ona je inicirana od samoga Boga, jer Bog se otkrio, znači ženik je pronašao nevestu, došao do nje. Trčala je ona, lutala u beznađu, nije mogla sama, a on dolazi, izbavlja je, ali i čovjek je tu aktivan, jer slobodno prihvata i prima to otkrovenje koje mu Bog nudi. Tako da je neophodna saradnja čovjekova. Bog nam je predao punoću života, jer nam je dao sebe. I to u stvari jeste sveto predanje, kako obično kažemo, jer punoća predanja jeste celokupno otkrovenje Božije, otkrovenje Boga, jeste sama crkva, je predanje koje nam je Bog dao, da učestvujemo u njemu. Crkva koja je bogočovečanski organizam, a deo predanja, jedan deo koji možemo svesti sad na jedan aspekt čovjekovog života, ali i bogočovečanskog života, jeste zapisana reč koju su zapisali od pomenutog bogovica Mojsija, jer znamo da je on prvi počeo pisati, opisavši stvaranje sveta. Zasigurno nije on bio prisutan kada je Bog stvarao svet, nego Bog mu je otkrio kako je to bilo. Otkrivao je i drugima i to je sve sabirano, ali on je taj koji počeo zapisivati. I ti spisi su čuvani, sabirani, prenošeni i oni su bili smernica u Starom Zavetu. Bili su, kako kaže sveti apostol Pavle, pedagog za Hrista, jer su pripremali narod Boži za dolazak Mesije. Jer celokupno sveto pismo nije ništa drugo nego baš knjiga o Mesiji. Stari Zavet koji priprema i napominje o dolasku njegovom, Novi Zavet koji opisuje sam dolazak i dela Hristova, pre svega Evanđelja, a dela apostolska i poslanice također govore o delima Mesije kroz crkvu svoju, jer Hristos je nerazdvojan od crkve svoje. On je glava crkve, crkva je njegovo telo, a svako od krštenih organ tog tela. I sad, posmatrajući tu, treba da malo osmotrimo kakvo je mjesto pisane reči u tom celokupnom otkrovenju Božijem. Jer moramo napomenuti odmah da postoje različiti pristupi i kod samih hrišćana. I mi danas iz današnje naše perspektive ponekad teško shvatimo neke detalje. Jer mi imamo danas pred sobom zbornik Biblije, Starog i Novog Zaveta. I mislimo da su i hrišćani odmah prvom veku i sami sveti apostoli, svako u svojoj kući imao Bibliju, kao što kod nas je slučaj. Jer danas se kaže, obaveza hrišćanina jeste da ima u svom domu sveto pismo, da redovno čita i da znamo da je sveti apostol Pavle zapisao da je celokupno pismo nadahnuto. I mi često čitajući te njegove reči imamo viziju da on govori o celokupnoj Bibliji. Jeste celokupna Biblija, sveto pismo nadahnuto, ali nekad previđamo da kada je zapisivao te reči sveti apostol Pavle, Novog Zaveta nije bilo. On je počeo prvi da zapisuje poslanice. 50. godina je uputio 52. treće poslanicu Solunjanima, prvu, i otpočinje pisanje Novog Zaveta. A crkva postoji, znači, 20 godina kao živa zajednica naroda Božijeg, kao telo Hristovo, bez jednog zapisanog spisa Novog Zaveta, ovog koga mi sad znamo. Šta to znači? Pa znači da je reč Božja bila tu prisutna, ali ne u ovom obliku kako mi danas imamo. Znači da su se na bogosluženjima čitali spisi Starog Zaveta, o tome govori sveti apostol Pavle. Ali da su takođe sveštenoslužitelji citirali, iznosili pouke koje su čuli od Gospoda Isusa Hrista. Da nije bilo bogosluženja bez reči Božje prisutne. I da su se od 50. godina počeli ti spisi prepisivati po svim crkvama, sabirati. Znamo da sveti apostol Luka, kad počinje svoje evanđelje, a on ga počinje rečima, pošto eto mnogi su pisali i govorili o tome, i ja odlučih o Teofile da napišem ti ponešto. A od ovih nama poznatih evanđelja, pre evanđelja svetog apostola Luke, napisane su evanđelja svetog apostola Mateja i Marka. A on govori o mnogim spisima. Ona su sabirana samih apostola i nikad telo živoga Boga, Logosa Božijeg, nije bilo bez reči. Nije bilo nemo, da tako kažem. Stalno je tu bila prisutna živa reč Božja kao jedan živi tok. Ali ne kao nešto zapečaćeno, kao nešto eto tako. Ovo samo napominjem da bismo malo iz druge perspektive osmotrili, jer danas postoji jedna težnja, na primjer, kod celokupnog protestantskog sveta da pokuša hrišćanstvo da pretvori u religiju knjige. Hrišćanstvo nije religija knjige. Islam je religija knjige. Islam nastaje tako što tvrde muslimani što je Bog, Allah, kako se kaže na arapskom, poslao po arhanđelu Gavrilu, Džibrilu, poslao napisanu knjigu. I oni tvrde da je to knjiga koju je sam Bog napisao i dao Muhamedu. I nastaje tako. Hrišćanstvo nije religija knjige. Vidimo da crkva postoji bez jednog napisanog spisa Novog Zaveta. Sveti Jovan Zlatousti, on kaže, sveto pismo nam je po rečima sve dato kao snishođenje Božije našoj slabosti. A da Božji ljudi koji imaju duha Božijeg nisu ni imali potrebe za pismom, i ono ni u kom slučaju ne može zameniti lice Boga živoga i živi odnos sa njim u crkvi njegovoj. Zato Sveti Irinej Lionski napominje da mimo crkve nije moguće na pravi način tumačiti Sveto pismo. Kaže, oni koji ne znaju predanje, ne mogu naći istinu pismu. Jer ono je živa reč Božja sačuvana u crkvi apostolskom predajom. Znači, ko ne zna tu punoću predanja, a predanje je crkva koja živi kao telo Hristovo. I zato imamo potrebu da čitamo Sveto pismo u svakom momentu, i kod kuće, i u autobusu, ili bilo gde da se nađemo, ali kao živa reč Božja, pre svega ona oprisutnjuje reč Carstva nebeskog na bogosluženju. Verovatno ste se i zapitali zašto na svetoj liturgiji, kad se čita apostol, a posle toga sveto evanđelje, odeljak, zašto se ne čita obično, kao što neki spiker čita ili što ja sad govorim ovde. Bilo bi razumljivije možda za mnoge. Ali sveta liturgija jeste ikona Carstva nebeskog. Ona je projava budućeg veka. Mi se molimo da tu izobražavamo svete anđele, herovime, serafime, anđele koji neprestano slavoslove i pevaju živome Bogu. I mi pokušavamo da naše bogosluženje celokupno bude pesma. I ta reč koja biva izgovarana od strane čitača, kad se čita apostol, nije reč čitača toga, nego je reč svetog apostola koji nam iz Carstva nebeskog projavljuje to. I mi to čujemo kao pesmu, zajedno sa pesmom anđela. A onda, posle toga, čujemo i samog Gospoda. Iako je to glas služećeg sveštenoslužitelja, sam živi Bog nam otkriva i govori to što je u tom momentu potrebno, i zato je to drugačije. I ne samo to, nego mi se na taj način još i približavamo. To je jedan tok, i govorili smo nekom prilikom o tome ranije u starim drevnim liturgijama, a danas nekoliko puta tokom godine, kad se za velike praznike ili uoči njih liturgija služi u nastavku večernjeg bogosluženja, a tako je bilo ranije stalno. Prvo su se čule proročke reči, jer liturgija je ushođenje do Carstva nebeskog, do samih vrata Carstva nebeskog, gde ćemo na vratima biti nahranjeni telom i krvlju vaskrslog Gospoda. A do tad mi se približavamo, mi ushodimo, ali Gospod nam snishodi, dolazi do nas. Sad pravim jednu malu digresiju, zato je jedan apsurd, krajnji apsurd i vrhunac individualizma, kad ljudi danas kažu, prostite, kad je pričešće? Kao da je pričešće neki moment, a pretvara se u moment individualni, koji može biti bez celokupnog toka svete liturgije. Kao da možemo prvo zakoračiti na onu najgornju stepenicu, a da pre toga ne idemo svim tim stepenicama. Možda neko može ljubavlju bližnjeg biti odnet gore, možda neko može prekoračiti jednu ili dve, ali mora da ide taj tok. E tako i mi, bivajući tu, prvo nam se razotkriva reč proroka koji najavljuje Mesiju, Spasitelja. A onda čujemo posle toga reč svetih apostola, jer se još više približavamo. A onda čujemo reč i samoga Boga kroz reč Evanđelja, da bismo onda i doživjeli samu zajednicu najpotpuniju sa Bogom, prisajedinjenje njemu, sveto pričešće, udeoničarenje sa njegovim načinom života, jer on nam je dao sebe, dao nam je svoj način života. To je sveta liturgija. I tu i tako ta reč crkve koja od samog početka ima tu snagu, jer je živa reč živoga Boga, biva ono što treba da biva. I ne biva na taj način sveto pismo ili spisi svetog pisma neko literarno delo, iako jeste to, ne biva to poezija ili proza ovakva ili onakva, iako jeste i to, čuli smo i odeljke iz starozavetne poezije, pa i ponešto napisano kao prozno. Sve se to nadilazi. I zato kažem da tu opasnost koju nam nudi protestantizam, želeći da učini hrišćanstvo religijom knjige, moramo skloniti u stranu. Ali ne možemo mi sveto predanje danas proveravati svoj život i svoj tok i svoj hod u tom predanju mimo svetog pisma i bez svetog pisma. Zato je to neraskidivo povezano jedno sa drugim.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje prezvitera Željka Latinovića, nastojatelja Novosadskog svetouspenskog hrama, na temu Živi Bog i zapisana riječ Božja, koje je održao 2. decembra 2012. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru ciklusa Škola pravoslavne duhovnosti.
Ogledalo.